Arratsaldeon Bilbotik. Gaur bidaiatxo informatibo bat egingo dugu Bizkaian zehar. Eta hasteko, nola ez, hiriburuan. Bilboko kronikarekin hasiko gara. Indarkeria matxista ez deteten, ez Bilbon ez inon. Azken erasoa pasaden asteburuan gertatu zen Boluetan, eta bertan, Amerikako estatuetuetako emakume gazte bat bortxatua izan zen. Alba Fatuarte, EH Bilduko Bilboko zinegotzia. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Azteko, indarkeria matxista, berriro, Bilbon.
Ba, bai, hori da, tamalez Bilbon, azkeneko hilabeteotan, ezagutu dugun bosgarren kasua da, igande goizaldean salatu zena, eta, bueno, ba, guk EH Bildutik, beti bezala, gogorki salatu nahi dugu azken eraso hau, baina horrez gain, beti bezala eskatzen duguna da hausnarketa bat egitea behingoz instituzioetatik ba bueno argi dagoelako hartzen diren neurriak ez daudela egoerak eskatzen duen mailan, ezta? Guk oso argi daukagu eraso hauek ez direla eraso isolatuak, jakin badakigu hau indarkeria matxistaren ondorio larrienetarikoak dela, eta horregatik eskatzen duguna ba asteko hausnarketa serio bat egitea instituzioetatik, eta ba bueno ardura berezi hori administrazioak bere gain hartzea, eta argi daukaguna da ba bueno ez dela onargarria aurpegia zuritzeko ekimenak antolatzea indarkeria matxista horri errotik aurre egiteko berdintasun politikak maigaineratu gabe.
Jarraitzeko, EAJ Partido Socialista eta Udal Enpresen kontseiluak.
Hori da, bueno, azteko, ba, bueno, igual aurrekariak azaltzearen, joan den kainaren 30-ko udal batzan, lehenengo legegintzaldiko lehenengo udal batza horretan, gobernuak, EAJak eta PSOEk osatutako gobernu berriak proposatu zuen udal enpresen administrazio kontseiluak haunditzea. Momentu horretan EH Bildu beste indar batzuen artean aurka agertu zen, ulertzen dugulako erabaki hori ez dela beharrezkoa, ez da legeak agindutakoa ere bere garaian gure susmoa zan, mugimendu hau izango zala PNV eta PSOEko alderdietako jendea kolokatzeko edo. Eta hilabete batzu pasata, gure susmoa konfirmatu egin dira, eta ikusi duguna izan da, bai udaletxe bizitzetan, bai Zurbizan eta baita Zimurbizan ere, 8 kiletik 13ra handitu dituztela, baina udal enpresa hoietan alderdien bai PSOEren eta PNVren izenean sartu diren kontseilariek ez daukatela esango genuke ez daukatela adimen teknikorik edo ez daukatela zerikusirik udal enpresa hoien jarduerarekin, ez da? Aburtok bere garaian adierazi zuen udal enpresa bakoitzaren arloan teknikoki kualifikatutako kontseilukideak izendatuko zituztela, baina ikusi dugu hau ez dela horrela, kokatu dituzten enpresako arlo hoietako ezagutzarik ez dutela, eta mankomunean daukaten gauza bakarra da PNV-ren eta PSOE-ren zerrendetan, hauteskunde zerrendetan agertu diren pertsonak direla. Zergatik, momentuz existitu duguna da pertsona hauek partik kentzea, eta beti bezala guk eskatzen duguna da administrazio kontseilu hauetan egungo udal batzaren araberako ordezkaritza gailentzea, hau da gauza bat proportzionala eta orekatua izango dena. Ere, gaur egun PNV-ek eta PSOE-ek udal batzaren 48% ordezkatzen, baina ikusten dugu udal enpresen administrazio kontseilu hauetan postuen irurogeita maika, irurogeita magia, hartzen dutela, jurizat, eta bueno, ba, gure ustez hau ez da, ez gardena, ez da demokratikoa, ere ez da.
Bestalde, kirol zuzendaritza organoetan buruzketa handia egin dute emakumeen parte hartzea bultzatzeko.
Hori da, ba, bitu, elkarrizketaren hasiera aipatzen genuen, ez da, azaleko edo aurpegia zuritzeko ekimenak berdintasun gaietan, ba, bueno, ez direla onargarriak berdintasun politikoei beharrezko garrantzia ematen ez zaien bitartean, ez da, eta hau, guretzat kasu argi bat da. Kontua da, 2014an, EH Bildurekin izenpeturiko hitzarmen baten arabera, ba bueno, 6.000 euroko partida bat gordetzea erabakizala 2015eko aurrekontuetan emakumeen parte hartzea bultzatzeko kirol erakundeen zuzendaritza organoetan. Kontua da, iaz sinatiruko akordea behin ere bete gabe hautsi duela Aburtuaren gobernuak, eta 6.000 euro bideratu beharrean, 3.000 euro baizik ez ditu bideratuko helburu honetara. Gure ustez, erabaki honek argi eta garbi indartu egiten ditu zuzendaritza mistoak, zuzendaritza mistoak esan nahi du, ba, bueno, emakume bakar bat ogutearekin aski dela, ez da? Eta gehienetan emakume hauen pisua oso simbolikoa da. Gogoratu dezagun, adibide bat, Bizkaiko Futbol Federazioan berriki gertatu dena, non zuzendaritzako emakumeek dimisioa eman duten, salatzeko haien papera loreontziarena dela, ez da? Eta ez zaukatela aukerarik ba federazioaren kudeaketan benetan eragiteko. Orduan bueno, gure ustez egok egiten dugun balorazioaren arabera, ba bueno, udal gobernu berri honen, osea, erabaki hau berdintasun politikekiko duen konpromiso ezaren erakusle argi bat da, ezta? Ba azken finean babesa edo babes finantziario hori ukatu egiten diolako, ba kasu honetan kirolerakundeen gure erabakigarrietan emakumeen ba egiazko parte hartzearen aldeko edo egiazko parte hartzearen horren alde jarduten duten taldei.
Bilbon jarraituz, Kukutza Gaztetxea bukatu da azken epaiketa.
Bai, ba, historia honeia, ba, bueno, bere ibilbidea badauka, 2011ko iraika hartatik lau urte igaro dira, eta, bueno, ba, lau urte bezko, esan behar dugun lehenengo, oru behorrek utzik segitzen duela, eta, bueno, ba, azken finean, udalarik kosturik eragiten ezion, eta era berean, Errekaldeko, erran sozial, eta kulturalak azetzen zituen ekipamendu horri, Kukutza Gaztetxe horri, edo Kukutza Gaztetxe horren lekuan, ba gaur egun zaborra baizik ez dagoela. Eta, bueno, ba hori gutxi balitz ere, ba, bueno, hauztetan, bai PNV, bai PSOE, eta bai PP-ren kudeak eta oker horren ondorioak ere auzitegietara heldu dira. Aste honetan hasi da Kukutzaren aurkako laugarren epaiketa, 19 herritar jesarriko, 19 bilbotar jesarriko dituzte akusatuen aulkian, 18 eta 30 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatzen dizkiete, eta bueno, eragutzita erresistentzia, ez? Edo, bueno, eta horre suposatuko luke 8 hilabete gehiagoko zigorra. Guk argi daukagu beti egin dugun bezala EH Bildutik eta bueno, kasu honetan baita udaleko beste udal talde batzuetatik ere, kasu honetan Udalberri eta Guazen Bilbao kere exigitu egin dugu urrengo asteetan epaituko dituzten 19 herritar hauen kontrako zigorrezkaerak bertan bera ustea. Eta baita ere, gogoratu behar dugu, kukutzaren zaila berandu egidela, baina momentu honetan errekalden badaudela, badagoela beste espazio autogestionatu feminista bat, oiuka izenekoa, eta salatu izan dutenak azken asteotan, arrakuan daudela, kaleratuak izateko, ez da, orduan guk hemendik gogoratu nahi dugu, hori. Adi egon behar galera, kukutzarekin gertatu zen bezala, horrelako espazioak aurrera jarraitu dezaten, ez da.
Alba Fatuarte, EH Bilduko Bilboko zinegotzia, mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta hurrengora arte.
Oso ondo, mil esker zuei, ondo segi, agur.
Ezkerraldetik ere badugu zer kontatu. Labur-labur, bada ere Barakaldon gertatuakoa ekarriko digu Gotzon Hermosilla kazetariak. Pasaden astean ikasturte berria hasi zen Barakaldon, eta lehen egunean elkarrateratzea egin zuten, murrizketak salatzeko hain zuzen. Gotzon Hermosilla, berria egunkariko Bilboko erredakzio burua, egun on.
Epa, egun on.
Ba, esan dakoa, ikasturte berria Barakaldon eta horrekin batera elkarrateratzea.
Ba bai, ikasturte berria, baina zaharrak berri Barakaldon, izan ere, esan duzu moduan, lehenengo eguna, aprobetxatuta hainbat gizarte elkartek, elkarretaratzea egin zuten, irakaskuntzan oroar, izandako murrizketak salatzeko eta bereziki, elikadura, elikadura gabeziaren arazoa salatzeko, izan ere, kalkulatzen da Barakaldon 300 aur daudela elikadura gabezia egoera horretan, eta aldoretatik ezarritako murrizketek eragina badaukate, adibidez udal haurtzaindegian merienda edo askari zerbitzua kendu egin dutela salatu zuten aipatutako elkarteek elkarretaratze horretan. Zoritxarrez, ikasturte berri honetan hori ez da arazo bakarra edo murrizketa bakarra, gizarte laguntzen arloan ere, aurreko urteetan gertatutakoa berriro gertatu da aurten, diru laguntzak emateko aurrekontua edo horretarako gordetako diru kopurua dagoeneko agortu egin da, 2015 urte osorako aurreikusitako dirua dagoeneko agortu egin da, horrek esan nahi du aurrerantzean ez dutela subentzio edo laguntza gehiago emango, hori ere aurreko urteetan gertatu den arazoa izan da, eta beraz hasieran esaten genuen moduan zoritxarrez murrizketen eta gizarte laguntzen arloan zaharrak berri, eta ustagu Barakaldon.
Gotzon Hermosilla, berria egunkariko Bilboko erredakzio burua, mila esker zure kolaborazioaren gatik eta hurrengora arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.
Gero arte.
Eta bukatzeko Bizkaiko kultura agenda jorratu nahi dugu Ibon Burgoa, Bilbiri erratiko lankidearekin. Arratsaldeon, Ibon.
Bai, arratsaldeon.
Musikari dagokionez, zei izango dugu egunotan, egun hauetan, obesanda, zera, Bizkaian.
Bueno, bai, baditugu gauza batzuk. A ber, Bilboko Miribilan ostiralean Enkore izango dugu. Aulestin ostiralean Kaotiko. Goze, Pixontxix eta Lasti Parti. Galdakon, Gatibu.
Eta bertso munduan, ere, aipamen pare bat bederen baduzu.
Bai, badoko uzertxo bat. Larun batean Galdakon, bertso baskaria, Arkaitz Estibaiz eta Etxau Lekuerekin. Igandean Ilako Gehi, Getxoko Fadura Kiroldegian, Itzaren dantza, musika, bertzoak eta dantza uztartuz. Miren Amuriza, Amets Arzaiuz, Josu Landeta eta Angel Peñagarikanorekin.
Ekitaldi bereziak ere badira asteburu honetan Bizkaian.
Bai, larun batean, Azpe Atxondon Durangaldean, Euskal Herriko 49. Arditxakur lehiaketa. Igandean Arratiako Ibai Ertzetatik, 6. martxa Zeanuritik Bedieraino, 20 km.
Azokak ere, nola ez?
Larun batean, Iparterren nekazaritza azoka izango dugu. Igandean, Muskizen, nekazaritza eta abelzaintza azoka.
Eta bukatzeko, nola ez, jaiak.
Bilboko Miribilan, San Adrian eta Zabala usoetan, gaurtik aurrera. Galdakaon, Aulestin.
Ibon Burgoa, Biluri Irratiko lankidea. Mil esker, zure kolaborazioagatik eta nahi duzunera arte. agur.
Bai, agur.
Hauze guztia Bilbotik. Arratsalde on, pasa.